Jamen, du kører bare.
Velkommen til Alex's Corner, en ny udgave. Denne gang har jeg valgt at invitere en gæst ned til mig selv i mit sommerhus. Vi sidder på en af de sidste augustdage, en pragtfuld sommerdag. Og jeg er rigtig glad for at kunne modtage den her gæst, fordi det er ikke bare en hvilken som helst gæst. Det er faktisk også en af mine rigtig gode venner. Så det kan blive en spændende snak. Jeg har ikke advaret ham alt for meget om, hvad vi skal snakke om, men det får han at vide undervejs. Så gæsten er Claus Andersen. Velkommen, Claus.
Tak.
Måske skal du bare præsentere dig selv.
Det kan jeg gøre.
Ja.
Jeg hedder egentlig Claus Vejrup Andersen. Jeg er 60 år, en god uge tid endnu. Og jeg arbejder som skuespiller og har gjort det siden 1985, i hvert fald professionelt. Jeg bor i Aarhus og har fornøjelsen af at befærde E45'en fra Aarhus til Haderslev og tilbage igen.
Jeg tror ikke, det er nogen fornøjelse, er det det?
Nej, altså, altså det er det jo ikke. Jeg vil dybest set helst bare cykle til arbejde. Men, men nu er det sådan, det er. Og så, altså jeg synes alligevel, jeg formår at skabe mit eget rum i den bil der. Hvis jeg har en tekst, jeg skal lære, så er jeg ret god til at bruge tiden på at ore, som det hedder.
Jeg skulle lige til at spørge om det, fordi det har jeg også selv brugt, og ja. det har vi også snakket om, at det er faktisk en dejlig måde at lære tekster på.
Det er ikke så tosset, fordi så bruger jeg den halvanden time, af hvad det nu er, til at arbejde, kan man sige, og så har jeg fri, når jeg kommer hjem.
Så du får virkelig dyrket Østjylland her?
Jeg kender hver en krog af E45, hver det er en sten.
Og i forvejen har du jo også turneret rundt, og jeg ved jo, du, altså geografisk, der kan man ikke fange dig i noget. Du kender virkelig dit land, og især Jylland måske. Men det er jo ikke der, du er født og vokset op, Claus. Du er jo, det er jo ikke fremmed for lytterne, og man kan også høre det på dit sprog. Du er jo københavner, som vi vil sige det, ikke?
Jo.
Hvor er det, du er
født og vokset op? Jo, men altså, nu siger du københavner, ja. Alex, ikke?
I min verden.
Ja, i din verden. Men det er... København er jo mange ting, ikke? Jeg er oprindeligt født i Charlottenlund, i den nordlige del af København, og var lige fine.
Jeg skulle lige til at sige det. Det er der, de fine, de er født.
Det er der, de fine.
Ja, eller bor.
Mm. Det er der, de fine er født og bor. Og der voksede jeg op, og var jeg de første 18 år i mit liv. Jeg gik i skole der på Ordrup Skole, og jeg spillede fodbold i HK. Og...
Kan du ikke lige gentage, hvad skolen hed? Hvad sagde du, den hed?
Ordrup Skole.
Ordrup, okay. Ja. Det er fordi, til lytterne skal lige sige, vi har haft lidt diskussioner, fordi jeg kalder det jo Ordrup Skole, ja. Og der bliver I rettesat hver gang.
Igen,
er du sikker på, at du har ret?
Jeg ved, jeg har ret.
Du ved, Ordrup
Skole, og okay. Jeg boede på Ordrupvej. Okay. Men alle har det.
Og cykelbanen ofte. Var der også.
Ja, og ikke cykelbanen. Ja, cykelbanen, skolen var lige ved siden af cykelbanen, og der tog vi nogle gange ned, når Per Pedersen, kan jeg huske, han cyklede sprint eller forfølgelsesløb.
Det var altså, den fynske politimand,
ja, lige præcis. Ja. Det var, som vandt OL guld i 72.
Ja.
Eller var det Fredborg, det kan jeg faktisk...
Det var Niels Fredborg.
Det var Fredborg, ja. Okay, skal med det. Men jeg er født der og gået i skole på Ordrup Skole, og så kom jeg på Averhøj Statsgymnasium og gik 3 år der på nysproglig, inden jeg umiddelbart efter gymnasiet, som jeg sluttede af med et pænt 8-tal i snit, og det var jo fint nok, men det kunne man ikke bruge til noget som helst. Men jeg anede, altså mellem os sagt, Alex, og det er kun blandt os to.
Ja, vi holder det.
Ja, jeg anede ikke, hvad jeg skulle. Ja. Men jeg havde en fornemmelse af, at jeg kunne godt lide at arbejde med unge mennesker, med børn og sådan noget. Så jeg søgte måske over i første omgang, jeg skulle bare have noget arbejde, og jeg var lige flyttet hjemmefra. Jeg boede i sådan en klubværelse altså nede på Jægersborg Læ, i Charlottenlund. At det gjorde jeg det sidste halve år i gymnasiet, og sammen med nogle andre unge, og det var super sjovt og hyggeligt og gang i den og sådan noget. Og så blev jeg ansat i en børnehave som pædagog medhjælper i Lundtofteparken oppe i Lyngby.
Nå, det var simpelthen fordi, du havde en idé om, at du skulle den vej. Det var ikke bare for at arbejde, altså.
Jeg havde ikke sådan en klar idé. Jeg havde bare måske en fornemmelse af, ja. Det var i det felt, jeg godt kunne tænke mig at arbejde. Og jeg tror altid, jeg godt kunne tænke mig at være lærer, eller blive lærer. Men så jeg var der et års tid, og var meget glad for at være der. Og så efter det, så sagde jeg op, fordi jeg fik arbejde på Dyssegårdsskolen, som ligger i Hellerup, eller det ligger på grænsen mellem Hellerup og Vanget. Vanget, det er på den anden side af Lyngbyvejen, på den grimme side af Lyngbyvejen, hvor alle plebejerne boede.
Det var der, Dan Tyrell boede, ikke?
For eksempel Dan Tyrell, ikke? hvor alle de fine, og der var jeg også iblandt dem, boede på den rigtige side af Lyngbyvejen, som jeg sagde.
Sådan, ja.
Det er jo nu ikke fordi, at mine kår var specielt fine, fordi, ja, kort fortalt, så var min far forretningsmand, og det var meget sådan usikkert, om man, altså hvor mange penge, der kom ind på kontoen hver måned, og jeg ved, at min mor, hun synes, det var rimelig usikkert, den måde at leve på og sådan noget, ikke? Og han var lidt en fantast, men også spændende på mange måder, men det må have været specielt. Men vi boede i en lejlighed i Charlottenlund på Ordervej der, og så blev de skilt i 72, og min far flyttede til Holte, og min mor blev boende i lejligheden der, og der blev jeg så også boende med min lille søster.
Han var vel, din far var vel det, man i dag ville kalde en iværksætter, ikke? Han kunne godt lide at sætte projekter i søen, han, som han, jeg har forstået.
Jo, han kunne ikke lade være med det.
Nej.
Men han havde også en fli af noget andet, som var, måske ikke var så sundt for ham og for hans omgivelser, at han måske red lidt let hen over nogle sandheder og nogle, ja, nogle fakta,
ja,
som gjorde, at dem omkring ham, og du tænker i første gang på min mor og de koner, kærester, damer, han så havde følgende, at det var ikke sådan, det var ikke, altså det var ikke en sikker livsstil, men det var da spændende, hvis man kunne holde det ud, og hvis man kunne holde det ud i strakt arm og sådan noget.
Hvordan har det påvirket dig i den forbindelse? Det der med forretningslivet og usikkerheden?
Jamen,
der.
Det ved du godt, Alex. Altså, jeg er nok den dårligste til at føre forretning eller lave en forhandling og sådan noget, ikke?
Ja, det har du aldrig været rigtig vild med.
Nej, det er sgu ikke lige min stærke side, det må jeg sige. Men, så jeg tror da, det der med den her konstante, skal man sige, snak om penge, eller for ham kredsede det jo hele tiden om de penge.
Ja.
Altså han kunne, det tænker jeg så, når jeg kigger i bagspejlet, han kan jo ikke have haft et roligt øjeblik, hvor han bare har kunnet slappe af, som vi andre kan, når vi kommer hjem fra arbejde og sådan noget. Han har hele tiden skulle tænke nogle flere træk frem i forhold til, jamen, de der penge, hvis den der forretning nu ikke giver, hvad gør jeg så, hvis jeg skal betale de der regninger? Hele det der spil.
Men han havde jo også fast job, ikke? Altså, I var jo i Persien. Du havde boet i Persien, som det hed dengang.
Ja,
det kaldte man det jo.
Ja, det var nede hos perserne i Teheran. Det er nuværende Iran.
Shahen.
Shahen, det var i 60'erne, i starten af 60'erne, hvor Shahen jo regerede, og han var meget pro-vestlig.
Ja.
Så det var jo fede tider for Vesterlændingen.
Men der havde din far fast job, ikke?
Der havde han fast job med, for SAS, ikke?
Ja.
Og han var salgschef for SAS på det tidspunkt. Nu skal jeg ikke komme ind på, hvad han lavede, men han blev så fyret derfra også, fordi han begyndte at lancere nogle studenterrejser på SAS-flyene og sådan noget.
Han havde også gode idéer.
Ja, der var masser af gode idéer, men af en eller anden grund, så skulle vi lige pludselig køre hjem i stedet for flyve.
Ja.
Flyve hjem og sådan noget, ikke?
Fra Irak.
Vi kørte en lang, lang tur gennem den iranske ørken, den irakiske ørken, den syriske ørken til Damaskus. Jeg kan stadig huske...
I
Volvo Amazon, den ørkengule og Volvo Amazon. Jeg skal lige sige, jeg er født i en Volvo Amazon. Jeg elsker Volvo Amazon. Jeg var så heldig senere hen, da jeg blev ung mand og sådan noget, efter nogle job med Willys, så formodede jeg at købe en Volvo Amazon, en rød Volvo Amazon.
Det kan jeg godt huske.
Med overdrive.
Ja.
Det var specielt. Ja. Men så købte vi bare hjem, og jeg kan huske Damaskus, duftende og lydende af levanten, som bare var specielt.
Ja.
Altså det der krydrede og lyset og varme og sådan noget. Det,
har du været der siden?
Jeg har ikke været der.
Nej.
Jeg har været i Cairo. Det er jo ikke levanten, men og vi endte i Beirut, hvor vi så var en uge inden vi... Og dengang i 60'erne var Beirut jo levantens Paris, som man kaldte det, ikke? Altså, det var et super lækkert sted, og inden der var alt det der forfærdelige krig, alle de der forskellige grupperinger og sådan noget.
Ja.
Men bare lige for at runde af med min far der, jeg kan bare huske det, at da man skulle køre gennem den syriske ørken, og der fik man bare at vide, man kører ikke konvoj der. Man kører ikke bare alene afsted, fordi der var både beduinrøver og solen og alt det der, ikke? Så man kørte bare i konvoj sammen. Det hoppede han op og sprang ned og faldt ned på, eller hvad det hedder. Så vi kørte bare afsted, og min mor var rasende. Og så gik det jo hverken værre eller bedre, end at vi så punkterede. Og så skulle han jo så ud i den der 50 graders varme og putte det der hjul på. Og jamen altså. Så sådan var han også. Altså han var meget inspirerende på den måde, at han bare gjorde tingene.
Ja.
Og han var meget charmerende, men han var også, tror jeg, for de der specielt damerne, en hård nyser, ikke?
Jo. Så, ja. Men du har jo haft den der, jeg ved, man kan kalde udlængsel, men du var da i hvert fald inspireret i til at komme mere til udlandet. Du har også boet i Afrika som ung. Du tog derned. Hvad var det for en anledning?
Nå, men det var jo fordi, jeg ved ikke om jeg... Jeg har nok altid haft en udlængsel, altså efter rejse. Jeg altid som ung havde også penge. Jeg ville gerne til Sydamerika, ja. Lære spansk, ned til Inkaerne og ja. Alle de der, du ved, spændende historier, folkeslag, som glemte folkeslag, som ikke fandtes mere. Det synes jeg har altid været meget interessant,
ja.
Og sjovt, og arkeologi. Jeg ville jo være arkeolog, da jeg var en dreng, og begyndte at læse en bog om en fransk mand, nu kan jeg ikke huske, hvad han hedder, som tyde hieroglyferne. Så begyndte jeg at læse det, og lærte at tyde nogle af de der hieroglyfer. Og så,
nå, der er altid du været lidt tændt på det der.
Ja, mm. Jeg var meget tændt på det der arkeologiske.
Ja.
Ja. Jeg ved ikke, hvad det er. Mm. Det ved jeg ikke, hvor jeg har det fra, men det tror jeg, måske mange mennesker har den der drift, at man vil gerne... Hvor kommer vi fra? Hvad er vores historie, vores grundhistorie eller urhistorie?
Så? Så var det jo en anden uddannelse, du skulle have haft.
Ja, ja.
Men anyway, du fik jo ikke... Altså, du blev så lærervikar. Jeg ved, du har undervist i hvad hed det dengang? Køkken? Hvad hed det?
Nej, husgerning.
Husgerning, ja. Det vil jeg grine mig af.
Jeg skal lige sige, off the record, jeg er ikke specielt god til at lave mad.
Nej, og det er det, jeg mener. Ja, de der elever, de er da ikke blevet en kok og ret.
Nej.
Men Claus, det var så var det noget med noget højskole, der trak og noget...
Ja, men igen, jeg vidste jo som sagt, jeg var lidt... altså, så arbejdede jeg på dyskerskolen i et års tid, så fik jeg en kæreste i Aalborg, så flyttede jeg derop og tænkte, okay, så er jeg derop. Der flyttede jeg jo, Alex, det skal du forstå, der flyttede jeg fra alle, altså ens vennekreds, familie, og tog til Aalborg.
Ja,
altså, det var jo
langt væk.
Det er langt væk, men jeg havde været der en del gange i weekenderne og sådan noget, ikke? Og jeg havde fløjet derovre, jeg havde taget tog. Dengang tog det 8 timer. Der var der store bæltsfærger.
Hold da op, 8 timer.
Ja, 8 timer. Men der kan jeg bare huske, da jeg så besluttede at flytte derop, så den dag, da jeg så stod på Aalborg station, og fandt ud af, at jeg skal ikke have tog hjem på søndag.
Nej.
Så havde jeg bare sådan, my god.
Ja, hvad har jeg gjort?
Men faktisk så gik det jo hurtigt over og fandt en masse gode venner. Jeg arbejdede blandt andet, det var så frivilligt at arbejde på et musiksted, der hed Multimarn, hvor der kom en masse musikgrupper og spillede, og jeg var meget sådan, jeg spillede jo ikke musik, jeg spillede lidt guitar dengang og sådan noget, men jeg var meget sådan fascineret af den verden. Mm. Skuespiller havde jeg overhovedet ikke tænkt på.
Nej, det var slet ikke ind i det.
Overhovedet, jamen som i, overhovedet ikke.
Nej.
Så der var jeg jo så et par år i Aalborg. Boede der, og så derfra tog jeg på højskole, på Valgkilde Højskole, som var en, skal man sige, en traditionel folkehøjskole.
På Sjælland?
På Sjælland. Valgkilde ligger i Odsager.
Ja.
Et pragtfuldt område, jo. Og jeg kan bare huske, var det 10 måneder, jeg var der, eller sådan noget, lige 8-10 måneder, sådan noget. Det var bare fantastisk, fordi der var en ung fyr, der var en masse andre unge mennesker, og
ja, og unge piger
jo.
Også.
Jo, ja. Der var også nogle unge mænd, jo.
Det, ja.
nej, men det var bare super sjovt. Ja. Altså, og jeg havde bare sådan, så lavede jeg meget keramik, men så skulle jeg også gå til nogle andre forelæsninger, og så skulle jeg spille badminton. Og jeg havde bare ikke timer nok i døgnet. Det var bare den der energi, der var bare...
Men det er der jo mange, der siger, at sådan et højskoleophold, det er helt fantastisk, ikke?
Jamen altså, jeg vil ønske, at alle kunne prøve det af, fordi egentlig, det er jo skønt som unge mennesker, fordi jeg vil sige, at jeg der faktisk fik det skub, jeg behøvede til at komme i den retning, jeg siden har arbejdet med.
Og det tror jeg, der er mange, der er tanken med højskoler, ikke? Og det var
men der var ikke nogen eksamenskrav eller noget, præcis. Og det var super lækkert, altså.
Ja.
Og der begyndte jeg at komme og røre med i sådan et teaterprojekt, hvor jeg skulle spille lidt teater og sådan noget. Jeg var helt okay.
Ja.
Men det gjorde vi. Og
der fik men var jeg det der, du fik ideen om, at du ville læse dramaturgi? Fordi det
nej.
Kom du...
nej, det var det ikke. Der kan man sige, der blev jeg sådan hævet lidt ind i de der teatercirkler der.
Ja.
Og så tænkte jeg, hvordan går jeg videre med det? Jeg var fuldstændig grøn. Jeg anede intet om det. Jeg skulle stadig være skolelærer der på det tidspunkt.
Ja.
Men så... så kunne jeg, tage på Herning Højskole, de har sådan en dramalederuddannelse. Så søgte jeg den, så kom jeg ind der. For der var lidt lære inde i det, kan man sige, ligesom du skulle lære andre, du skulle lære børn eller unge mennesker drama og sådan noget. Men ret hurtigt fandt jeg ud af, at jeg havde egentlig lyst til at spille, på en eller anden måde. Og så var jeg der 8 måneder, det var også fantastisk. Altså de der 2 højskoleophold har været forrygende på mange måder.
Men du endte i hvert fald på dramaturgi?
Jeg endte i Aarhus,
ja.
På dramaturgi, som er altså på universitetet, og det er jo sådan en meget boglig uddannelse selvfølgelig, at være dramaturg, der er ikke særlig mange stillinger og sådan noget. Men igen, jeg havde mest lyst til at spille.
Ja.
Men det var godt at komme til en ny by, og så komme ind i nogle sammenhæng, hvor...
Søgte du ikke ind på skuespillerskolen?
Jo, det gjorde jeg så året efter.
Nå, det prøvede du?
Ja, det prøvede jeg et par gange. To-tre gange.
Ja.
Dengang var der 2 prøver, første og anden prøve. Og 2 gange kom jeg til anden prøve, men kom ikke videre derfra. Og så, men jeg blev så ved alligevel, fordi så var der nogle alternative skoler, og så røg jeg ind i dem, og jeg dansede også, Alex. Jeg gik på et kursus.
Gjorde du?
Ja, ja. Noget modern dance.
Kære lytter, her kom der en nyhed. Det har jeg aldrig hørt, og jeg har meget svært ved at forestille mig.
Og desværre har jeg ikke nogen billeder derfra.
Nej.
Men det var jo noget med at have sådan noget ret stramt, tight-siddende gamasjebukser på.
Ja, tak. Ja. Jamen, jeg tror, det er rigeligt.
Det var meget lykkeligt.
Nå, men jeg tillader mig at springe lidt i det,
ja,
fordi
det
vi har jo et langt program, vi skal igennem.
Ja.
Men
du
i hvert fald...
Du er en, jeg kender, som snakker sønderjysk der.
Ja, ikke også?
Vi har møg, vi skal nå.
Vi
møg,
vi skal nå, ja. Nej, men i hvert fald skulle du så... eller du blev kæreste med Conny Tronbjerg på et tidspunkt, og hun fik jo stilling i Haderslev på Møllen.
Ja.
Var det det, der direkte gjorde, at du kom på Møllen i Haderslev?
Nej. Jo, det var indirekt, kan man sige. Conny blev ansat i 85 på Møllen, og jeg blev ansat i 85 på Gruppe 38 i Aarhus. Vi var på turné efteråret 85, tror jeg. Ja. Og så mødte vi hinanden, og så blev vi kærester på den måde. Så blev vi gift året efter.
Ja.
Og året efter flyttede jeg også til Haderslev. Så jeg har boet i Haderslev fra 86 til 2010.
Ja. Det er jo pænt lang tid.
Det er sgu da lang tid.
Hvordan var det så at blive tilknyttet sådan et teater som Møllen?
Det var genialt, fordi nu var jeg jo tilknyttet Aarhus også, eller Gruppe 38, som var et gruppeteater. Møllen var lidt mere etableret, havde en fast scene og sådan noget. Så det var, for mig var det et skridt opad, kan man sige. Ikke?
Ja.
Og jeg tænkte sgu ikke så meget over det. Man fulgte bare med, og så var der en mulighed der. Det var skønt, ikke?
Ja.
Og jeg aflyste Uffe fra De Nattergale, som var militærnægter på Møllen på det tidspunkt. Og han skulle så flytte til Aarhus sammen med de 2 andre Aarhus-drenge, Nattergale-drenge, og kickstarte deres karriere. Og så passede man, der var en stilling, og så fik jeg den. Og så, ja.
Jeg bliver nødt til at sige 1985, så kan jeg ikke lade med at tænke på, at det var det over Ole Sørensen og mig, vi lavede et show ude på Damende.
Jeg så det desværre.
Nej, der er du så kommet senere.
Ja.
Det var sammen med De Nattergale en gang. Så. Og der boede Uffe nemlig i Aarhus. Eller?
Ja.
Men du var glad for at være på Møllen. Hvad var det gode ved at være på Møllen?
Jamen altså, der var jo en anden ånd, som var fascinerende. Altså, og man var selv med til at bestemme, hvad man skulle lave. Du fik ikke bare et papirstuk i hånden, og du skulle spille det der. Altså, du var med til at bestemme, hvad du skulle lave. Og det var en lille enhed, kan man sige, i forhold til et stort teater som Aarhus Teater, som er kæmpestort, og hvor du ikke har nogen indflydelse overhovedet. Så
ja, I havde jo det, der hed kollektiv ledelse.
Ja,
det har jo haft indtil for nylig.
Mandagsmødet var jo det besluttende organ, kan man sige. Ikke? Og vi sad bogstaveligt talt altså mange timer hver mandag.
Ja, det har jeg hørt det, om. Det kunne godt tage lang tid.
Ja, men altså, nogle gange så tænker man bare, i alverden kunne man holde det ud.
Ja.
Men omvendt kan man så sige, det gjorde jo, alle de der lange snakke om det ene og andet, gjorde jo så også, at alle var involveret i alt, og det gav også et ejerskab til stedet og til forestillingerne og til huset og sådan noget, som jeg tror er ret vigtigt at have.
Jo, og et fællesskab i det der ejerskab selvfølgelig.
Jo, og turnerende, de lange turnerer, vi turnerede meget, og var jo nogle gange væk 3-4 uger gange i starten der. Og der er du mere sammen med din familie, eller med dem, du turnerer med, end med din familie og sådan noget.
Ja.
Så selvfølgelig giver det noget noget solidaritet og noget venskab og sådan noget. Ikke?
Men det får man selvfølgelig også til at spørge, men hvordan var det så at skulle arbejde sammen med sin egen, på det tidspunkt sin egen kone? Altså, I var nu blevet en ægtepar, og, ja. Og kan man godt finde ud af at skille det der at være ægtepar og så være på arbejde?
Det synes jeg egentlig, vi var ret gode til, men det er da klart, at vi tog der nogle skænderier for de der mandagsmøde med hjem.
Ja.
Fordi vi var ikke altid enige.
Nej.
Vi var ret ofte uenige. Så så der var der nogle gange, hvor vi tog det med hjem. Men jeg husker det ikke som sådan en stor ting, som var ubærlig eller sådan.
Nej.
Det var bare en del af det, kan man sige. Og sådan var det jo bare, ikke?
Ja, så skete der jo noget skældsættende i 1990, fordi...
1990.
Ja, hvad var det
fanden
nu lige?
Jo, jeg fik en søn jo.
Og ja, det gjorde du nemlig. Og det skal jeg selvfølgelig ind på, fordi
ja.
Der mødte du jo... Altså, os andre fra kaffeklubben, kan man sige. Du kendte jo så Ole og Johnny, var på det tidspunkt på Møllen, og så var der mig, som boede i Aarhus.
Ja.
Og du troede, kan jeg huske, at jeg var chauffør på Gaza Aarhus.
Du sagde, at du var fra Gaza, og spændende. Og så havde jeg set nogle af de der Gaza-lastbiler, og jeg tænkte, Alex er chauffør. Sejt.
Og vi mødtes i det der sommerhus, og fandt meget hurtigt ud af, at det her, det kan da godt blive sjovt.
Ja.
Og så rullede det jo med Victoriabad, hvor vi startede, hvor det selvfølgelig revet ned.
Ja.
Alt, hvad vi rørte ved i starten, det blev revet ned bagefter. Men hvordan var det så pludselig som københavner? Der blev det jo faktisk ret hurtigt kendt som af københavner.
Ja. Jamen det var bare, altså, som jeg husker det, altså, var det bare for fedt. Det var skide sjovt. Og det var en energi, som vi bare levede på, ikke, som bare var skøn. Og så vi bullerede bare derudad, altså, og vi fandt ud af, at folk synes, det var, de kom ned til vores shows. De fyldte jo salene. Så det var da bare skide sjovt. Og det, i øvrigt har det været kendetegnet hele vejen igennem. Selvfølgelig har der været hårdt arbejde. Selvfølgelig har der været nogle småskænderi. Jeg synes nu ikke, de har været så voldsomme, som man hører om andre.
Nej.
Fordi jeg tror, vi var ret gode til, ligesom, vi var ikke sammen hele tiden. Vi var, så lavede vi et job, så lavede vi et show og sådan noget, men så vi måske ikke hinanden. Altså, på den måde var vi ret gode til at dosere det hele, ikke?
Det kan jeg kun være enig i.
Ja, men altså, det var da forrygende. Og...
Det var faktisk, synes jeg, et godt eksempel på, hvordan et team kan fungere godt.
Ikke? Helt sikkert.
Vi havde selvfølgelig, det er jo ikke nogen hemmelighed i dag, vi havde den udfordring, at vi havde en fjerde mand, som vi var lidt uenige med tit, og det endte så også med et brud, og han...
Og det brud burde være kommet tidligere.
Det burde være kommet tidligere, men stadigvæk, vi havde altså en utrolig sammentømret team på en eller anden måde, så, og det er altid interessant.
Ja.
Vi havde jo også masser af jobs, men stadigvæk det der med, at du var jo den hvide klovn, og vi var August og Nora og mig, ikke?
Ja.
Altså, du var den der smarte københavner.
Ja, ja, jo.
Og det image fik du jo også, Claus. Altså privat, vi andre ved jo godt, at sådan er du ikke, men du har jo det københavnske sprog.
Ja, ja, men
hvordan oplevede du det at bo i Sønderjylland, og så være en del af en etableret gruppe, og så være ham af København?
Ja, ja, men et eller andet sted er jo lidt fedt, fordi, jamen altså, så var man også noget specielt, kan man sige, ikke? Og jeg tror da, vi på mange måder var, de karakterer, vi havde, Sørensen og Bølge og Andersen, var en videreførelse af vores personer.
Ja.
Og så bare endnu længere ud, altså til det absurde næsten nogle gange. Ikke?
Ja.
Altså jeg ved godt, Bølge, men han er også, Bølge var også en, som vidste en masse, og var den kloge, kan man sige.
Ja,
så
holdt dig.
Ja, ja, men det kommer heller ikke ud af ingenting. Det kommer også, fordi du er en vild mand og alt det der. Og Ole var klovnen imellem os nogle gange, ikke? Altså Andersen og Bødiger. Og Ole har jo altid optrådt, det har han også snakket om lige, da han var helt lille eller i skolen.
Ja.
Vi lærte noget her, han skulle optræde og spille klovn. Så det kom jo af vores ting, kan man sige, og som du også ved, så nærmest siden jeg flyttede væk fra København, har jeg ville tilbage.
Ja.
Men det er så 45 år siden. Og sådan.
Ja.
Men, jeg kommer tilbage på et
men
tidspunkt.
Men håbet er der da nu jo.
Ja. Men nu har jeg ikke råd til det. Så.
Nej, det er det. Men jeg synes, det er lidt sjovt, den der med, jeg kan huske, du har fortalt, at når du kom ind i en forretning og sagde møgen, så sagde de goddag.
Ja.
Var det ikke sådan, det var?
Jo, altså jeg kom ind i en bæreforretning, der havde jeg hørt, man sagde møgen hernede. Kom i en bæreforretning, så når jeg skulle gå, så sagde jeg så møgen, fordi jeg var ligesom, altså jeg er en høflig mand og sådan noget, så sagde de farvel. Og så tænker jeg så den næste forretning, så okay, så siger jeg så farvel, så sagde de møgen.
Ja, helt konsekvent.
Fuldstændig konsekvent, altså, og det var jo på 10 år, 13 år, 14 år. Måske nu, og dog, der er stadig nogen, som når jeg så siger morgen, så farvel.
Nej, det kan da ikke være mange. Nu kender de dig derefter.
Jo, jo, men der er nogle forretninger og sådan noget.
Ikke? Ja, ja. Okay.
Men, men jeg synes selv, jeg siger morgen ret flot, og jeg synes egentlig, jeg snakker ret godt sønderjysk.
Nå, synes du det?
Ja, det synes jeg.
Ja, det står du så ret i.